програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні про те, чи можна бути корупціонером-патріотом. І про те, яка шкода від вишиватників.
Тест на профпригодність вишиватника був дуже прост. Не треба було ходити там по тонкій смереці над прірвою чи стрибати через огонь. У вишиватники брали рівно тих, хто при повідомленні «У сусіда хата горить!» щиро кричав «Ура!» Хай там собі ото стоять за якісь абстрактні цінності, а вишиватник жизнь прожив і зна, що треба робити, аби сусіди косо не дивилися. Бабі цвіти, дітям морожено, кесарю кесареве, податківцю на лапу, преподу в зачоточку, гаїшнику теж або по старінки башлянути, ну або просто бухому за рулем на даїшника наїхати, заготувавши нітленну аксіому.
А що, ви Євромайдан ще мили, тепер попросиналися, суки, да?
А вообще вишиватники народ зговорчивий, і з ватниками в них цілком добросусідські відносини. На камеру проти недобросовісної нової власті помітінгувати – святе діло. Економічно вигідне. Спросіть воно у Діми Кісільова. Щоб вони не діяли, головне вчасно вишиваною сорочкою прикритися от таракану в щурів порчі з глаза. А патріотизм що, по-другому ж не ізмірять? Ну хіба ще поорать, за що Майдан стояв, за що погибла Небесна Сотня, засовуючи свою жирну жопу в тепленькі крісельця хорошої посади.
Звісно, я думаю, що ті, хто зараз перед екранами себе у цьому сатиричному мультфільмі не впізнали, але все ж давайте подумаємо, чому наша сьогоднішня гостя Ірина Карпа серед своєї серії мультфільмів про ватників все ж зробила мультфільм і про вишиватників.
Щоб якось, напевно, притримати баланс в природі, щоб це було чесно. Тому що я не люблю ділити на чорне і біле, казати, там, що із серії пів України хороше, а там пів погане. У мене є дуже багато абсолютно патріотичних подруг із Донецька, які говорять українською краще, ніж я зараз. Ну і так само є люди, які, наприклад, там дуже довго живуть на Західній Україні, але вважають, що от вони не повинні вчити там українську мову, або просто, ну, якось поводяться зовсім по-іншому, не так, як типово. В нашій уяві має поводитися справжній такий матьорий мандерівець. Ну, просто такий феномен дуже яскравий. І все-таки тут хотілося посміятися із чиновників, там, із можновладців, ті, які, якщо там попередня влада була просто тупа і хамська, то ця страшенно там бреше, краде, але при цьому ще й рве на собі сорочку-вишиванку, що дуже зручно, прикриваючись там Майданом, Небесною Сотнею і всім іншим. Ну, в принципі, я думаю, що і глядачі знають, що відбувається зараз, там, як хто своїх діток ставить на які посади, хто скільки краде, тобто це взагалі дуже прикро, що зараз мультфільм не виходить, тому що в мене є ще що сказати. Я сподіваюся, що з осені ми відновимо, і це вже буде якось, можливо, трошки більше, якщо це було нічого лічного, то там я, напевно, буду так давати досить чіткі вказівки на певні особистості.
Ось вишиватники, так? Це слово вишиванка тут навіть не до чого. Це швидше те, що розділяє людей в залежності від того, якою мовою вони, можливо, користуються у нас. Тому що манера поведінки і спосіб ставлення до навколишнього світу, він же не відрізняється чи відрізняється?
Ну, мова завжди трохи впливає на свідомість, кажу це як професійний лінгвіст, тобто те, якою ми мовою думаємо, воно певним чином модерує нашу поведінку. Я розмовляю 5 мовами, і, чесно кажучи, у мене навіть тембр голосу змінюється відповідно до мови, на якій я зараз говорю.
Можна я тоді далі продовжу? Так. Тобто, якщо йде сварка, то російською
це... То іспанською ви починаєте автоматично кидатися тарілками, так?
А російською це буде автоматично щось інше, що ми не можемо. Можемо в ефірі озвучити українською, це буде означати, ви, пані Карпо, такі свиня.
Ні, я думаю, що...
Вибачте, або пані Ірино, так?
Ой, лишенько, пробі, негіднику, так. Ну, на жаль, так літературно мало хто матюкається, напевно, в нас, але було би цікаво. Ну, в українській мові теж вистачає гострих слів, і вони не є російські. Тобто, якщо йдеться про ті, які нецензурна лайка, то вони зустрічаються в інших слов'янських мовах також. І, до речі, в певних мовах є абсолютно пристойними словами. Ну, не буду казати, зараз які, бо в нашій все-таки це непристойні слова. Тобто, дуже різна вже якісь генеза. і подальший розвиток того, що відбувалося. Вишиванка там дійсно ні до чого. Вишиванка прекрасна абсолютно річ, особливо, якщо до неї підходити з певним таким шанобливим ставленням. А дійсно, там як борщівські сорочки, наприклад, чому там це чорним по чорному, бо легенди йдуть до того, що якось вбили всіх чоловіків, і жінки заповідали 7 поколінь вишивати тільки ось таким ось чорним кольором ці вишиванки. А спосіб мислення, бачите, тут просто оце, коли прикриваються тим, що кричать «я за Україну», «я за вітчизну», і там на голову собі шевдіну вишиванку, не знаю, кіптар, все, що завгодно. Ну, це то саме, що там прикриваються, не знаю, якісь там вибирають собі певний патріархат, чи вибирають собі певну там сексуальну якусь належність, що я нормальний, всі інші ненормальні. Ну, це ось, власне, я добрий. Я не буду заглиблюватися всі розмови про архетипи.
Але вас продовжать. І продовжать там, де багато хто на сході вважає і живе вишиватництво.
Принципова розмова українською, жовто-сині кольори та національна символіка на машинах, футболках і навіть панчохах. А також диванно-інтернетні бої із ватниками. Деякі експерти стверджують, що подібний образ українця створювала машина російської пропаганди.
Якщо ти не обов'язково вдягаєш вишиванку, то це не означає, що ти не патріот. Або, скажімо, там от оці ти не любиш сало, ти не українець. Це ніби жарт, так, але оце створення образу українця, трошки такого шароварного. Такого, як робили росіяни з нас. Такого, от якого хата, чи з краю, чи не з краю, тої людини, яка задовільняється видимими ознаками патріотизму. Це дуже неправильно. І на мою думку, що оці всі насадження показового патріотизму, вони дуже погано закінчуються тим, що відбудеться дискредитація самого явища, як українська національна, скажімо, культура.
З такою думкою погоджуються не всі українці, хоча більшість у симпатіях до так званого вишиватництва не зізнаються.
Я не вважаю, що це щось погане. Я думаю, що це своєрідна, от їхня думка така, що вони повинні це робити. Ну, але і це теж тішить.
Дехто вважає патріотизмом оці от всякі пости, всякі оці гучні слова, що він може просто написати в інтернеті, нічого сказати, а дехто просто робить і нічого не говорить. Це справжній патріотизм.
Втім, в одному думки більшості франківців збігаються. Справжнього патріота можна упізнати завдяки справам, а не гучним гаслам.
Це є кон'юнктура, це є той самий совок, мені здається. Зараз це модно. От президент вдягнув вишиванку, значить і ми вдягнемо вишиванку. І це небезпечно, оскільки люди такі, які роблять отакі речі, тобто пливуть по течії, вони дуже легко зміняться і потім.
Наталя Олексієнко, Івано-Франківськ. Ми разом.
Чи погоджуєтеся ви, що ось декларативна любов до України, декларація того, що я великий патріот, і поруч з цим справи, які насправді є шкідливими або є навіть асоціальними, вони наносять шкоди більше, ніж якщо людина справді там декларує, що вона до України ставиться погано?
Абсолютно. Тобто, якщо ти бачиш якогось негідника чергового, який там зараз при високій посаді відбувається обкрадання народу, але людина при цьому кричить: я стояв на Майдані, рано чи пізно всі скажуть: о Боже, навіщо ми йшли на той Майдан? Тобто ось ми взяли, привели чергових. Я вже навіть знаю людей, які так говорять. Тобто, ой, краще б ми там залишили Януковича телефон, не дай Бог, хочеться зразу постукати по дереву.
І Майдан тут ні до чого.
Майдан абсолютно тут ні до чого. Тобто ми не за них стояли, ми не їх приводили до влади, а за себе. І тут важливо просто, знову ж таки, не виключати свідомість, не виключати свою голову, пам'ятати про те, що дійсно, от як малий дуже добре сказав хлопець юний, який виступав, що ну, дійсно, патріотом треба бути, а не здаватися. От патріоти – це там волонтери, дуже багато з них російськомовні, мабуть, все-таки навіть більшість. Там патріоти – це добровольці, які пішли за власним бажанням служити, захищати батьківщину. Скільки з них російськомовних є? І вони там не кричать, що капець, давайте гопачок потанцюємо. Немає нічого поганого абсолютно в там вдяганні вишиванки, але погано, коли це дійсно є маніпулятивним засобом. Типу, що ось я прийшов, і це дійсно совок. Я нещодавно Черкас якраз говорили про культурну політику і скаржилися працівники музею, що їм прийшла директива з Києва святкувати день народження молодої гвардії. Яке має відношення там Черкаси до молодої гвардії? І що з цим робити? Тобто ми разом далі продовжує продукуватися.
А директиви ніхто... по школах скільки малюнків мають намалювати діти для того, щоб відправити їх в АТО?
Все, що робиться під примусом, жодні душевні справи, спробуйте заставити когось вас полюбити, якщо він не хоче, там, або якщо він не має врос уяви. Це дійсно дуже неприємно. І з тим, як держава намагається в своїх от резинових начищених чоботах далі, там є, звичайно, і різні кадри, там класні були, але, наприклад, дуже багато моментів в кадровій політиці не зрозумілі. Той самий Проскурня розповідав, що там очільниками, там, здається, зараз консерваторії, музичної академії, сидять ті самі ГБшники, які в 85-му році взагалі там розганяли його вистави. Про це зараз просто всі мовчать.
Тепер, мабуть, у них Шевченко висить.
А тепер в них висить Шевченко, і вони тепер от люди, які вирішують долю культури України. Це взагалі все треба реформувати.
Дуже часто українська мова стає засобом тиску. Ось одну з таких історій мені розповіли про Запоріжжя. Хірург з багаторічним стажем мав пройти чергову атестацію. Але коли він звернувся в відповідні органи, то він побачив, що тест, який він має скласти, він українською мовою. А людина ця, попри те, що там жила довгий час і працювала в Україні, вже літня, і анатомію українською мовою він вирішив, що в такому віці не подужає. Тому просто пішов на пенсію, хоча міг би працювати. Але залишився ображеним на Україну і на українську мову. Тому ми попросили нашу колегу у Запоріжжі Євгенію Назарову поспілкуватися із місцевими медиками і розпитати їх, чи справді є такі проблеми, коли їм треба проходити переатестацію.
Тести на українському були, ну хто хотів, по-моєму, там і на русском був варіант.
Я лично 30 років працюю, скільки у мене підтвердження ходило на підтвердження категорії, ніколи ніяких питань в плані языка не возникало.
Я проходил курсы в прошлом году, аттестация была в конце января. В общем-то, там, кроме тестов, тестового контроля, который был на украинском, все остальное общение происходило на русском. Поэтому вопросов как-то особых в этом плане не было.
С мовой никого не возникало вопросы. И на курсах, и на съездах, и на конференциях мовное питание не стояло. Докладчик как докладывал, так и докладывал. И на русском, и на украинском, без разницы.
Те же врачи, которые у нас проходят сдачу экзаменов, они сдают тесты на украинском языке. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день проблемы нет.
Чиновник каже, проблеми немає.
Ну, я не знаю, чесно, як це відбувається, треба вивчати, але що йдеться про хірурга, який йому особливо знання мови там не потрібне. Йому потрібне знання анатомії, знання якихось своїх професійних речей, і тут уже не треба перегинати. Питання мови – це завжди питання вільного вибору. Людина може тільки сама захотіти перейти на якусь мову. Жодними репресіями цього не досягнути. Так, ти будеш приходити в школу, говорити українською, там, ну, бо тебе змусили, будеш виходити далі, фух, слава Богу, і говорити російською.
Наскільки нетолерантність, бажання нав'язати свою думку є характерною ознакою і вишиватника, і ватника, поговоримо в наступній частині програми. Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Говоримо про те, як вишиватництво шкодить Україні. І в гостях у нас письменниця Ірина Карпа, яка є авторкою серії сатиричних мультфільмів і про ватників, і про вишиватників. Пані Карпа, є така іпостась, яка характеризує людей, як би ми їх не називали, там... Ватники, вишиватники – це новітній термін, чи просто раніше казали «людина несвідома», коли людина дбає лише про те малесеньке коло, в якому вона живе. Це проявляється в дуже простих речах. Скажімо, у квартирі, у помешканні чи на подвір'ї ідеальна чистота, все прибрано, все лежить на своїх місцях, а за дверима у під'їзді,
лісі,
на сходах,
сасі,
так,
то,
у парку,
вийти.
У сквері, через дорогу у саду, який напроти твого будинку, просто звалюється все сміття.
Ну, це така собі свобода рабів. Це відношення до того, що не моє, значить, ну, це те, що там спільне, це чуже. А відношення треба просто поміняти до своєї землі, як це своя земля, ну все, це все наше, це все моє. Тобто будь-який там шматок, якщо це там пустир, це не значить, що я маю щось скинути. Я не знаю, як це працює, чесно. От в мене не підніметься в жодному разі, чи в вас рука от просто щось кинути, якийсь папір, бо я розумію, ага, це пластик, він розкладається стільки-то років, я цим самим там зараз уб'ю якогось їжака, який прийде і з'їсть цю обгортку від цукерки. Ну, тобто дуже, дуже великий якийсь асоціативний ряд, чому ти це не робиш, чому ти не шкодиш. Чи просто я думаю про людей, які прийдуть, будуть сидіти тут, ну як це я не смічу, ну вони ж прийдуть і будуть, яка свиня тут приходила. І тут от вже, чесно кажучи, спрацює тільки система жорстких штрафів. Якщо, от я не знаю, скільки ще казати там якій-небудь Київраді, щоб це почула, якщо будуть жорсткі штрафи, люди не будуть смітити, по-друге, буде дуже хороше вливання в бюджет, по-третє, або взагалі на виправні роботи, побачив, що хтось насмітив, давай гектар лісу, іди прибирай, щоб все було чисто.
У Львові не люблять термін вишиватник, дізналася моя колега Галина Терещук, але теж вважають, що треба аналізувати самого себе і ставитися критично до того, чи правильно ти ставишся не лише до самого себе, а й до світу, який навколо.
Вишиванка сьогодні у тренді. Багато людей приїжджають у Львів по вишиту сорочку.
Якщо я вбрав вишивку, то має значення, що я маю там в своїй середині. Я себе називаю українцем, патріотом, героєм. От і це трагедія, трагедія нації.
Одне говорилось, друге думалось, третє робилось. Таке вишиватництво, тобто подвійна мораль і лицемірство, плекалося радянською владою, пояснює Тарас Возняк, головний редактор часопису «Ді».
Оця подвійна мораль залишилася в дуже багатьох, але вона в дивний спосіб мутувала. Люди ходять у вишиванках, ходять до церкви, б'ють поклони, вийшов з церкви, тут же вкрав дошку або тут же вкрав щось із бюджету в сільраді чи десь там. І це, напевно, можна окреслити як оце вишиватництво. Мало того, воно потім трансформується і на навіть на от ту проблему, яка стала зараз головною, проблеми захисту України.
70% мешканців області нині ухиляються від повістки. Однією з причин є нерозуміння, яка остаточна мета влади. Водночас одним із основних завдань режиму Путіна, каже експерт, є демотивація українського суспільства, і у цьому Кремлю підіграють псевдопатріоти.
Це набирає різних форм, починаючи від якихось почварних форм регіональних сепаратизмів, закінчуючи вмовлянням такої подвійної моралі. Так, ви ходіть, ви імітуйте патріотів, націоналістів.
Відтак, українці мають передусім зрозуміти, що Україна – це вони. Галина Терещук, «Ми разом, Львів».
Ну, це дуже цікава і дуже прикра статистика. Виходить, що хлопці там з якої-небудь з інших частин України більше служать, ніж хлопці із Західної України. Що дійсно по статистиці найбільше тих, хто ухиляється від служби, це якраз на нашій області, на Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську. Я не знаю, чесно кажучи, з чим це пов'язано. Тобто, ну якось ділити людей на регіональні менталітети, звичайно, важче, але ну так чи інакше від цього не втечеш.
Є ще одна річ. Наприклад, коментарі під відео зустрічі сусідів Олега Кузьміних. Угу. Нагадаю тим, хто не знає, це так, комбат, угу, який намагався врятувати захисників Донецького аеропорту у січні минулого року, але потрапив у полон. Зараз Олега Кузьміних звільнили. Його сусіди зустрічали з квітами. І от один із тих, хто прокоментував з відео, написав, що говорять то всі російською. Угу. Це от такий є з Москва Житомир. Mm-hmm. І я запитую вас, пані Карпо, а має значення, якою мовою говорить людина, якщо вона захищає Україну?
Немає. Я з цього і починала, з того, скільки добровольців російськомовних туди пішли. І більше того, за статистикою дуже цікаво, наприклад, в російськомовних регіонах на українського письменника прийде більше людей, ніж в україномовних регіонах. Це просто в людини якісь проблеми із ментальним здоров'ям, якщо вона може когось звинувачувати в непатріотизмі, якщо людина готова віддати найдорожче своє життя, щоб захистити тебе ж, який сидить зараз десь там своєю дупою на дивані і в інтернеті коментує, хто якою мовою говорить. Нічого при цьому не роблять. Що людина, яка хоч палець у палець вдарила практично, прибрала сміття, допомогла сиру там, не знаю, там в парку щось зробила для свого міста та будь-що, там спекла пляцок для фронту, вона не буде коментувати, що хтось не патріот, бо він просто не говорить українською мовою.
прошу вас, давайте подивимося сюжет з Харкова. І як ви його характеризуєте? Чи можна вважати, що молоді люди, які намагаються дуже активно проводити свої погляди у життя і відстоювати українське навіть у російськомовних регіонах, є насправді такими, що можуть нанести шкоду поширенню українських поглядів в цій ситуації, коли йде війна?
У Харкові валять пам'ятники радянським діячам. Падають скульптури Леніна, Косіора та Руднєва. Невідомі хочуть показати, що в українському Харкові немає місця радянським ідолам. 1 травня неподалік площі Конституції зібралися кілька десятків харків'ян, переважно похилого віку. Сюди ж прийшли активісти харківської організації «Громадська варта», яка містом розвішує українську символіку. Виконанням гімну України молодь намагається заглушити поодинокі вигуки пенсіонерів. Громадська варта розірвала єдиний транспарант із написом «Мир, труд, май».
Ми дуже шануємо пам'ять ветеранів. Та? У мене бабуся, вона пенсіонер, та? Вона ветеран праці. Ми це шануємо. Ми шануємо тих людей, які поклали своє життя за волю нашої держави. Та? От, за волю... І ми розуміємо, що Росія нам брат, але не по рабству.
Ці ж активісти в День перемоги закликали пенсіонерів зняти георгіївські стрічки. Представники громадської варти – вихідці з харківського Євромайдану. Пліч-опліч з іншими активістами вони провели не одне мирне віче у Харкові. Згодом громадська варта, діючи більш радикально та активно, відділилася від євромайданівців.
Більша наша перемога буде, коли людина зніме цю стрічку свідомо, але це вона зробить сама з своєї доброї волі, а не через те, що ти їй накажеш зняти. Чим-то ти тоді ти будеш відрізнятися від представника тоталітарної якоїсь імперії.
Патріотичний радикалізм під час революції не дивує психологів. Проте вже після наносить шкоду іміджу патріота, оскільки часто порушує ідеали, декларовані революцією. А це дає ворогу привід для засудження, каже психолог Максим Житко.
Радикальні елементи дають дуже хорошу картинку інформаційну нашим противникам. Отсюда появляються различного роду пропагандистські міфи о бандеровцах и так далее, которые, в общем-то, отражают и позволяют людям обобщать на весь украинский народ.
Олена Кричковська, Олександр Овчинський, «Ми разом», Харків.
Ну, якось ницю виривати в 90-річного там дідуся цей плакат, це дійсно дає чудову картинку для якого-небудь там уявного Кисельова. Радикалізм я тільки за, коли це дійсно в якихось важливих моментах, як це було, власне, там під час Майдану, тобто коли вже ти зрозумієш, що або тебе розстріляють просто, як таку овечку, або ти також йдеш в наступ. Але боротися там з двома десятками пенсіонерів, з георгіївськими стрічками, хай собі підуть, постоять, ідуть додому. Тобто це страшно, коли це набирає масових обертів. Совка є так багато в усьому ще досі. І просто боротися треба там починати, не знаю, краще з системами ЖЕКів яких-небудь, чи ще якихось от інших таких низів. Це буде більше користі там для тих же радикалів. Радикалам не початий край роботи. Ти бачиш, що там чиновник їздить на надто дорогій машині, ну, облий йому далі машину фарбою. Тобто треба виховувати їх. Не на якогось там діда нещасного, який там ледве стоїть, а якось міняти. Якщо є сила і є наснага, то є дуже багато способів її зараз кудись прикласти, і ти тоді будеш крутим. Добре, треба збиратись, треба там співати гімни, це все окей. Але важливіше все-таки якісь конкретні кроки, а не просто вчергове кричати і голосувати. Якщо це одне підкріплює інше, я тільки за. Якщо це тільки пінка, а всередині порожнеча, то я проти.
Або, наприклад, взяти на облік усіх людей похилого віку, немічних, які потребують допомоги.
Так, ти сходи до нього, сходи і поговори, розкажи про історію, подискутуй, виділи там годину свого часу раз на тиждень. Можливо, тобі вдасться переконати, і то буде значно краще, коли ти розкажеш, що українці не вороги, і що відбувалося, там розкажеш, хто такі УПА, наприклад.
А переконувати набагато краще вдається, якщо, наприклад, двері ремонтуєш,
двері
або кран
ремонтуєш,
бабусі,
там,
яка цього зробити не може.
От, це тоді буде круто.
Дякую вам за участь у програмі. Отже, люди різні, але в кожному з нас сидить менший чи більший ватник і вишиватник, тож починати треба з себе, щоб жити краще.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is